Hello.
Hello, hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat tengah hari.
Ini Puan Nurul Hadiah binti Puan Iran ke?
Ya, saya. Dari mana ya?
Saya dari Inti Deras. Baik, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan orang rujukan atas nama Encik Zul Kanain. Boleh? Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Zul Kanain?
Abang saya.
Abang, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Saya.
Betul.
Ni daripada mana? Syarikat apa?
Inti Deras Baik. Dekat Bulu Kasap. Kedai motor dekat Bulu Kasap lah.
Kenapa dia beli motor?
Dia ada plan motor lah. Jadi dia letak nama Puan sebagai orang rujukan. Jadi saya kau nak buat pengesahan sedikit lah.
Oh, ha ha.
Okay, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Kampung Parit Rambai.
Kampung Parit Rambai. Nombor 2 ke? Nombor 2 Kampung Parit Rambai.
Ya.
Okay, alright. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay, sama.